të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thot se çështja e liberalizimit të vizave është në duart e kosovarve. Duke u shprehur për pozicionimin e liderve të Kosovës në anën e Hillary Clintonit, analisti Prishtinas, Belul Beçaj, thekson.
Gjithë liderët kryesorë të botës qytetare pa ka shumë ka qenë të emocionuar dhe kjo ka qenë në atyshme për shkak të mështetjes të që ne kemi pas në periudat më transishme historike.
Por analisti tjetër Ilir Ibrahimi thekson.
Ja pozicionuar për vetë një kandidat presidencial në Shtetet e Bashkuara, që nuk është një rregull e mirë sepse zgjedhjet në Amerikë apo në cilin do vend që bëhen janë punë e atë shtetësve të atij vendi që votojnë atje.
Në Kosovë ekzistojnë 10 parti politike, por burimi të hyrave financiare në shoqëri vazhdon të mbetet çështje diskutueshme dhe problematike.
Shumica e ndërtimeve në Kosovë, duke përfshirë këtu ndërtesa banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare dhe shumë të tjera, u bën pa plane urbanistike në 17 vitet e pas luftës.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 12 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në disa qytete amerikane protesta kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump. Cilat politikat të presidentit Barack Obama ndaj Rusisë do të mund të ktheheshin prapa nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pozicionimi liderve kryesor politik shqiptar të Kosovës në anën e kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht ndërlidhjes emocionale, është veprimi pamenduar mirë diplomatik dhe politik, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre, administrata amerikane është vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate dhe raporti me Kosovën nuk do të ndryshojë edhe nën udhëheqjen e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pozicionimi i liderëve kryesor politik shqiptar të Kosovës në anën e njërit prej kandidatëve në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rast i pazakontshëm që nuk ka ndodhur më parë, por megjithatë sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë, ky pozicionim ka anashkaluar çdo rregull siç e quajnë ata të bontonit diplomatik dhe politik. Në këtë garë liderët kryesor politik të shqiptarëve janë pozicionuar për një fitore të mundshme të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton përballë rivalit të saj Donald Trump, i cili ka fituar garën presidenciale duke u zgjedhur presidenti 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pozicionimi i tillë është bërë për motive emocionale që ndërlidhen me ish-sekretaren e shtetit Clinton, si dhe bashkëshortin e saj Bill Clinton, i cili ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohën kur ky vend i kishte prirë sulmeve të NATO-s mbi saqet serbe në vitin 1999, gjë që rezultoi me tërheqjen e forcave të shtetit të Serbisë nga Kosova. Këtë ngjarje kanë shtrirë dhe vazhdojnë të shtrijnë ndikim emocional tek të gjithë shqiptarët e Kosovës dhe jashtë saj, vlerëson politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike. Sipas tij, këtë ndikimi nuk janë shmangur as liderët e tyre.
Gjithë liderët kryesorë të botës qytetare pa ka shumë ka qenë të emocionuar dhe kjo ka qenë natyrshme për shkak të mbështetjes së cilën kemi pas në periudhat më transishme historike. Por kjo do të thotë se e njëjta gjë do të ndodhë nga Trump i raport me liderat shqiptar, mendoj se ai nëse mendon që të jetë lider botror do ta racionalizoj konceptin kashigjive pavarësisht se kanë pas çështje emocionale kashiti.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se është më së kuptueshme pse liderët kryesorë shqiptar janë rreshtuar për mbështetjen ndaj ish-sekretares Clinton, por ky veprim sipas tij nuk mund të konsiderohet i zgjuar në diplomaci dhe politikë.
Po, ja pozicionuar për vetë një kandidat presidencial në Shtetet e Bashkuara, që nuk është një rregull e mirë sepse zgjedhjet në Amerikë apo në cilin do vend që bëhen janë punë e atë shtetësve të atij vendi që votojnë atje. Është ndoshta një mësim që duhet të marrin politikanët tonë këtu në të armën, se gjërat e tilla nuk guxojnë të bëjnë sepse nuk është diplomatike, nuk është një bonton i politikës ndërkombëtare që të marrë qëndrimet e tilla.
Në anën tjetër, në rrjetet sociale në Kosovë tashmë po bëhet debat rreth asaj se a do ta ndryshojë çasjen administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin e zgjedhur Trump. por politologu Beçaj nuk beson që kjo mund të ndodhë. Përkundrazi, siç thot ai, presidenti zgjedhur Trump do të jetë shumë racional.
Nuk besoj që një president, një lider botëror do të merret me liderët e shteteve të cilat kanë pak ndikim në raportet ndërkombëtare. Përkundrazi, besoj që ai do ta nërkuptoj këtë gjendjen emocionale për arsye se edhe mbështetja amerikane ka qenë tillë dhe besoj që ai do ta ketë një qasje kreçisht tjetër kështu sa çfarë mendojnë se shqiptarët do ta kmerret për shkak se dikush ka pas një qëndrim ndoshta jo adekuat për te.
Analisti Ibrahimi vlerëson se presidenti i zgjedhur amerikan Trump mund të bëjë ndryshime në politika të brendshme dhe të jashtme, por sipas tij administrata amerikane është e vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate, të cilat jo me domosdoshmë ndryshojnë rrënjësisht sa po të ndryshoj presidenti.
Pa dyshim që do të kemi ndryshime në politikat e jashtme, në politikat e brendshme, sepse për këtë dhe zgjidhet presidenti. Mirë po, në këtë rast të Kosovës nuk po besoj që do të kemi ndonjë ndryshim të madh të qasjes amerikane të Kosovës, sepse nuk është që relacionet tona varen se çfarë ka thënë Hashim Thaçi, çfarë ka thënë Edi Rama në Shqipëri, sepse strategjia amerikane ndaj shqiptarëve është e bazuar ndërmjet popujve dhe jo ndërmjet politikanëve individual.
Në zgjedhjet presidenciale të mbajtura me 8 nëntor, Donald Trump ka fituar 276 vota elektorale dhe ai do t'i udhëheqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 4 vjetët e ardhshëm. Vetëm një ditë më pas, liderët politik të shqiptarëve të Kosovës e kanë uruar presidentin e zgjedhur Trump për fitoren e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë fushatës së tij presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Republikani Donald Trump shpeshherë është shprehur pozitivisht për presidentin e këtij vendi Vladimir Putin dhe ka theksuar se me Rusinë do të mund të bashkëpunonte në luftën kundër terrorizmit. Tash, kur zoti Trump është zgjedhur president, shtruhet pyetja se cilat politika të presidentit aktual amerikan Barack Obama lidhur me Rusinë do të mund t'i kthente prapa. Siç e shkruan korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck, tekstin e të cilit mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, në rend të parë mund të jenë sankcionet kundër Rusisë për shkak të Ukrainës. Më pak se dy javë para fitores së jashtëzakonshme të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka përpiluar një listë ankesave kundër Washingtonit me rastin e nënshkrimit të legjislacionit për ndaljen e pjesëmarrjes së Moskës në marrëveshjen për reduktimin e rezervave të të dy vendeve të armatimit me shkallë të plutoniumit. Kërkesat e Putinit në këtë legjislacion përfshirë edhe tërheqjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe reduktimin e pranisë ushtarake amerikane në pjesën lindore të Evropës, së paku nga administrata aktuale demokrate janë parë si kërkesa ekstreme dhe jo reale. Por ndryshe nga kursi presidentit në largim me Barack Obama, Republikani Donald Trump, gjatë fushatës presidenciale, ka thënë se ai dëshiron përmirësimin e lidhjeve me Rusinë dhe bashkëpunim më të madh në çështjet siç është kundër terrorizmi. Tash kur Trump triumfoi ndaj rivales së tij demokrate Hillary Clinton, zyrtarët rus kanë shprehur optimizëm se presidenti zgjedhur amerikan është dikush me të cilin mund të bëhet biznes. Donald Trump, i cili ishte ballafaquar me kritika të ashpra gjatë fushatës për vlerësimin e tij pozitiv për Putinin, e ka portretizuar vetveten si arritës i shquar i marrëveshjeve dhe ka thënë se ka plane për marrëveshje me Moskën, që do të ishte shumë e mirë për Amerikën, por po ashtu e mirë për Rusinë. Megjithëse mbetet e paqartë se për çka ai do të ishte i gatshëm të tregtoj me Putinin, Trump do t'i trashëgoj disa çështje nga Obama. Po cilat janë disa nga politikat e Obamas, të cilat Trump mund t'i kthej prapa? Në përgjigje të okupimit të Krimes e Ukrajinës nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe mbështetjes për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrajinës, Obama i kishte marrë në shënjesër zyrtarët, biznesmenët dhe sektorët ekonomik të Rusisë me sanksione, të cilat kanë ndikuar negativisht në ekonominë ruse, duke e futur në recesion. Tashmë Trump ka thënë se do të arsyetojë mundësinë e njohjes së pretendimit të Rusisë për sovranitet ndaj Krimes dhe për tërheqjen e sanksioneve. Me që këto sanksione janë imponuar me urdhër ekzekutiv me nënshkrimin e presidentit Obama, që nuk kërkojnë miratim të Kongresit Amerikan, ato mund të tërhiqen lehtë nga zoti Trump. Në ditën e parë të presidencës së tij, ai mund ta publikojë urdhrin e tij ekzekutiv për tërheqjen e urdhrave ekzekutiv të Barack Obamës dhe rrjedhimisht tërheqjen e të gjitha sanksioneve kundër Rusisë që ndërlidhen me Ukrainën. Por kjo gjë do të shkaktonte kundërshtim të tmerrshëm nga ligjvënësit amerikan, përfshirë shumë ligjvënës të linjës së fortë nga Partia Republikane e Trumpit. Rrjedhimisht kjo kritikëve të Trumpit do t'u jepte argument për ta portretizuar atë si kukull të Kremlinit, shprehje të cilën disa herë ka përdor Hillary Clinton gjatë të fushatës presidenciale dhe të cilën Trump e ka hedhur poshtë si krejtësisht të gabueshme. Ekspertët për politikën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara thonë se nëse Trump do ta tërheqë urdhrin e presidentit Obama ose pret të skadimin e tij deri në mars të vitit të ardhshëm, atëherë kjo do të shkaktojë domino efekt, duke e anulluar gjithë regjimin e sanksioneve të Washingtonit të ndërlidhura me Ukrainën. Sipas ekspertëve, Trump duhet të marrë vendim. Nëse ai tërheq sanksionet kundër Rusisë, kjo mund të krijojë situatë ku Bashkimi Evropian dhe aleatët e tjerë të Shteteve të Bashkuara që e kanë goditur Moskën me sanksione, do të duhej seriozisht të i rishqyrtonin masat e tyre ndëshkuese kundër Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ekzistojnë 10 parti politike, por burimi të ardhurave financiare vazhdon të mbetet të çështje diskutueshme dhe problematike. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, partitë shmangën publikimit të burimeve dhe qarkullimit financiar. Përfaqësues të partive politike thonë se janë transparent sa i përket të hyrave dhe shpenzimeve financiare. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Sonte rregullt në fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Partia Demokratike Kosovës, si partia më e madhe në vend, të gjitha mjetet financiare që hynë dhe shpenzon nga fondi partisë për çdo 3 muaj raportin e dërgojnë në Komisionin Qendror Zgjedhor, thot Basrimus Murati, sekretar në këtë parti.
Herë vjet e bëjmë nga një raport dhe kur kryhet fundi vitit, atëherë bëjmë raportin e përgjithshëm dhe kemi obligim ligjor me dorëzuar në KÇZ. Kto i kemi bërë gjithë një rregullisht edhe deri më tash këta 3 mujor ne i kemi dorëzuar.
Në anën tjetër, sipas raportit financiar për vitin 2015 të Lidhjes së Demokratike të Kosovës së dërguar me postë elektronike, Radios Evropa e Lirë Lutfi Zharku, zyrtar financiar në këtë subjekt, thuhet se të hyrat të përgjithshme kanë qenë mbi 970.000 euro. Nga kjo vlerë, 945.000 euro janë të hyra nga buxheti i Kosovës, kurse gjithsejt shpenzimet mbi 450.000 euro. Alianca për ardhmërinë e Kosovës financohet nga fondi buxhetit dhe donacionet e anëtarëve të rregullt dhe të jashtëm, thot për Radion Evropa e Lirë Valon Tolaj, sekretar ekzekutiv në këtë parti. Nga buxheti i Kosovës gjatë këtij viti tregonaj aleancës ju kanë dalë rreth 380.000 euro, kurse rreth 5.000 euro është vlera mujore që sigurojnë nga donatorët. Tola ndërkaq pohon se kjo parti gjithmonë është transparente sa i përket të hyrave dhe shpenzimeve të mjeteve financiare.
Me kohë një vit, donë që përfunksionojmë edhe me sistemin e debitimit direkt, është një produkt i bankës qëndrore. Banka qëndrore koordinon me bankat komerciale, edhe donatorët e aleancës në shumat vogla 5 euro, 10 euro, 20 euro, me bazë të kufizimeve ligjore, dhe bëhet debitimi direkt nga llogarit që cilët donatorë që pranë mjetë aleancës.
Kurse Lëvizja Vetëvendosje raportin financiar ka të publikuar në faqen e tyre zyrtare, ashtu siç kërkohet me ligj. Në këtë raport paraqiten pasuritë, të hyrat dhe shpenzimet, po sipas raportit të gjithsej të hyrat për vitin e kaluar kanë qenë 602.000 euro, kurse shpenzimet kanë qenë rreth 590.000 euro. Sidoqoftë, në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që duhet të përmbaj bilancin e gjendjes, pasqyrën e fitimit dhe të humbjes që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Raporti vjetor financiar i vitit paraprak duhet të mbetet i publikuar se paku një vit në faqet e tyre zyrtare. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se përveç Lëvizjes Vetëvendosje që vazhdimisht publikon raportin financiar, partitë tjera që 3 vite nuk kanë publikuar dhe asgjë dijen të hyrat dhe shpenzimet e tyre. Artan Demhasaj në Lëvizjen Qoho thotë se partitë politike janë organizatat më jo transparente në Kosovë, të cilat nuk deklarojnë të hyrat dhe shpenzimet financiare. Sipas Timos, deklarimi të hyrave ndodh për shkak se nuk kanë mundësi të arsytojnë shpenzimet e larta, njëkohësisht edhe donacionet që në të shumtën e rasteve ndodhin të jenë jo ligjore.
3 vitet e fundit është një amulli e financimit partive politike, kërkush nuk e din sa kanë shpenzuar partitë politike në këto 3 vitet e fundit, edhe absolut nuk e din domethënë nga janë marrë ato fonde që kanë shpenzuar partitë politike.
Po sipas ligjit, raportet vjetore financiare të partive politike duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror Zgjedhor. Në një përgjigje nëpërmjet postës elektronike, zyrtarë të KQZ-s kanë shkruar se të gjitha subjektet politike kanë dorëzuar me kohë raportet. Pas dorëzimit të raporteve në KQZ, ato duhet të auditohen nga auditor, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim. Por që nga viti 2013, ky komision nuk ka arritur që të zgjedh auditorët, çka ka krijuar mjegull sa i përket burimeve dhe shpenzimeve të partive politike. Faton Topalli, kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar mos zgjedhjen auditorëve, por përveç mungesës së vullnetit politik për të zgjidhur këtë çështje, ai tregon se kanë shpallur konkurs në mars të këtij viti, por që nuk ka pasur kompani të interesuara për auditimin e raporteve financiare.
Nuk është dorëzuar asnjë ofertë të mirë me auditimin e raporteve financiare të partive politike, me arsyetim se shuma e paraporë për auditim për 20 subjekte politike ka qenë tepër e vogël, për këtë punë janë dorë 30.000 euro.
Arsye mos zgjedhjes e këtyre auditorëve, sipas Visar Sutajt nga Instituti Demokratik i Kosovës, po ndodhen në mungesë të vullnetit politik, pasi antarë të këtij komisioni i përkasin partive politike.
Pasi Kuvendi është ngarku me përzjedhjen auditorëve për auditimin e partive politike, tash këta kanë këtë fuqi. Tash e tërë fuqia ka kalu të Kuvendi Kosovës dhe këtë varet të vullneti politik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Në Kosovë, si pas shoqërisë civile, ekzistojnë disa kompani private të cilat financojnë gati se cilën parti politike, e të cilat me pas shpërblejnë me dhënjën e tenderëve publik nga partia e cila fiton pushtetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas luftës në Kosovë janë bërë ndërtime të panumërta, me që rast nuk janë përfillur planet urbanistike, apo u bën edhe pandonjë plan, thonë ekspert të fushës së ndërtimit. Si pas tyre, këto ndërtime nuk po ndalen dhe po vazhdojnë ende. Për të riparuar këto dëme të ndërtimeve të egra, ekspertët thonë se Kosovës i duhet një plan master. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Valdet Osmani nga Asociacioni Arkitektëve të Kosovës në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se ndërtimet pa plane urbanistike ngulfatën qytetet e Kosovës.
Në Kosovë faktikisht nuk duhet me thënë se kemi planifikim urban, pasi që më shumë është planifikim deregullus, dysregullus, i cili i ka dëmtu shumë qytetet tona dhe tarmën e shtetit, dhe posuj se fare nuk ka fasur dhe një planifikim i mirëfill ose as angazhim që të kemi një planifikim të qytetet dhe rrjedhimisht edhe planifikim të hapsinor të Kosovës.
Duke mos respektuar planet urbanistike, shton Osmani, u shkelën standardet e ndërtimit dhe kriteret e përcaktuara me ligj. Në bazë të ligjit të ndërtimit, një objekt ndërtimi duhet t'i plotësoj kriteret minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenjes së përgjithshme përmes rezistencës së nevojshme të strukturës së hapësirave të emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë dhe menaxhimit të mbeturinave ndërtimore. Kriteret minimale të një objekti që duhet të zbatohen, po ashtu sipas arkitektit Valdet Osmani, janë edhe ndriçimi, standarde teknike të sigurisë, struktura, mbrojtja nga zhurma, siguria e jetës dhe pronës nga zjarri dhe rreziqe të tjera.
Mbi 90% të objekteve që janë ndërtuar në kohën e pas luftës nuk janë zbatuar këto kritere teknike.
Por për të gjitha këto dëme që janë bërë qyteteve në veçantë kryeqytetit të Kosovës, në të shumtën e rasteve thon ekspertët e fushës, nuk mund të riparohen, por që mund të bëhen hapa që të mos degradohen edhe më shumë. Dugagjin Hasimi, aligjerues në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit komunat kanë vënë kriteret nga standardet e evrokodeve, por këto kritere, si shtekson Hasimja, duhet të zbatohen nga kompanit.
Por me boni gjatë mirë, duhet që të shkot hap pas hapi në pjesë të vogla, në kompanit fuqishme, të ndërtohet jo një objekt, po disa objekte në një sipërfaqe pak më të madhe, e jo një objekt me qenë ndryshe, një objekt me qenë ndryshe, me marrë leje ndryshe, tjetër me marrë leje ndryshe. Ka mundësi, mirë por nevojitet shumë investime të mëdha.
Dëmi nga ndërtimi këtyre objekteve pa plane urbanistike, thot Valdet Osmani nga Asociacioni Arkitektëve të Kosovës, është i madhë dhe i pariparueshëm në shumë raste. Për këtë shton Osmani, Kosovës i duhet një master plan për të riparuar dëmët e shkaktuara gjatë këtyre 17 viteve.
Tani, unë mendoj që është koha e rizenerimit, një farloj moratoriumi në shumicën e vend banime të shpallët të ndalohen zonat e ndërtimit dhe të fillohet me riparimin e gabimeve dhe të fillohet e rimodelimi i qytetëve.
Ndryshe ndërtimet në qytetet e Kosovës kishin marrë hovë të madh pas luftës për të akomoduar banorët e shumë të cilët kishin braktisur zonat rurale për të vendosur në qytete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ndotja e ajrit në Maqedoni i ka shtuar shqetësimet për rritjen e vdekshmërisë së fëmijëve. Sipas të dhënave të institucioneve ndërkombëtare, afro 1350 fëmijë vdesin në vit nga problemet e frymarrjes, që janë pasojë ndotjes së ajrit. Qeveria thotë se ka ndërmarrë masa duke filluar me mbylljen e kombinateve metalurgjike, që janë edhe ndotësit më të mëdhenj. Por shoqatat ekologjike i numërojnë edhe shumë faktorë të tjerë ndotës, për eliminimin e të cilave nuk po ndërmerret asgjë. Kronike Isuf Kadriut.
Ndotja e ajrit në Maqedoni po merr për masa shqetësuese për shëndetin e njerëzve, para se gjithashtu të fëmijëve. Çdo i dytë fëmijë që ka kërkuar ndihmën mjekësore është diagnostifikuar me probleme të frymarrjes. Kjo situatë është e pranishme vite me radhë, por kulminacioni ka arritur në 2-3 vitet e fundit, bazuar në të dhënat jo vetëm të institucioneve shëndetësore të vendit, por edhe të organizatave ndërkombëtare. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, nga ndotja e ajrit në Maqedoni vdesin 1350 njerëz në vit, ndërsa ekonomia e saj pëson dëme edhe deri në 235 milion euro si rezultati vdekjeve të hershme, shpenzimeve për shëndetësi, uljes së produktivitetit dhe mungesës në vendet e punës. Shkupi dhe Tetova janë dy qytetet më të ndotura, ku prezenca e grimcave të ngurta helmuese që qëndrojnë në ajër, të njohura si PM10, është mbi 10 herë mbi normat e lejuara. Gjendja rëndohet në periudhën e dimrit, kur edhe nisë sezoni i ngrohjes, ndërsa si shkaktar paraqiten edhe kompanitë prodhuese, kombinatet metalurgjike që nuk i plotësojnë standardet ekologjike, makinat e shumë të tjerë. Ndotja e ajrit të mësë shumë godet fëmijët për shkak se organizmi të rështë në zhvillim e sipër, për shkak të frymarrjes më të shpesh në krasje të rriturit, andaj edhe më shumë janë të ekspozuar rrezikut, kryesisht tek mushkërit apo organet e frymarrjes, thotë Dragan Gjorgjev nga Instituti i Shëndetit Publik. Analizat e këtij instituti tregojnë se rreth 50% e fëmijëve të moshës deri në 6 vjet që kanë kërkuar ndihmë mjekësore kanë pasur pikërisht probleme respiratore. Edhe shoqatat ekologjike kanë alarmuar në vazhdimsi për gjendjen e rëndë dhe pasojat në rritjen nga ndotja e ajrit.
Në Tetov, sidomos, por edhe në vendet tjera në Maqedoni, numri i fëmijëve të cilët janë ose vuajnë nga sëmundje respiratore ose ankohen nga probleme të tilla, është rritur shumë. Autoritetet nuk po bëjnë sa duhet dhe nuk po e marrin shumë seriozisht këtë situatë. Punojnë shumë më tepër për të minimizuar, jo vetëm për zbutur, por edhe për të çuar fare problemin e ndotjes, për shkak se jo vetëm që i kushton shëndetit të fëmijëve, por edhe shumë miliona euro i kushton shtetit tonë.
Thot Ariani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ajrit, në veçanti për mbylljen e një kombinati metalurgjik në Tetov, që llogaritet si ndotës i më i madh i ajrit në këtë qytet dhe më gjerë. Ky kombinat është mbyllur para një jave, por përkohësisht deri në plotësimin e kushteve ekologjike. Nga Ministria e Ekologjisë thonë se masa e tillë është ndërmarrë për shkak të mos përmbushjes së kritereve për mbrojtjen e popullatës nga ndotja e ajrit. Masa të tilla paralajmërojnë edhe në të ardhmen, ndërsa si faktor apostrofojnë edhe komunikacionin e dendur me makina, si dhe ngrohjen me dru dhe lënë tjera djegëse gjatë sezonit të dimrit. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se masat kundër ndotjes së ajrit duhet të jenë gjithë përfshirëse.
Bezdejmë u bezbedime për qista sredina, ato moreme shto popërë dhe poqneme, decet e postojana kje bidet.
Pas sigurimin e një ambienti krejtësisht të pastër fëmijet, por dhe të rriturit, gjithmonë do t'jen të ekspozuar nga rreziku i ndotjes ajrit. Nuk do të ndihmojnë as pak masat parandaluese mjekësore, mund të jepen terapi të ndryshme, por ato vetëm se përkohësisht do të ndihmojnë. Pra duhet angazhim maksimal për sigurimin e një ambienti të pastër, thotë Dragan Gjorgjev nga Instituti i Shëndetit Publik. Shoqatat jo qeveritare nga ana tjetër thonë se nuk do të ndalin aktivitetet e tyre kundër ndotjes së ajrit deri në sigurimin e një ambienti të pastër.
Qëllimi jonë është shumë i pastër, duam ajër për fëmijët tanë, dua majer për ardhmërin ton, dua majer për vetveten, sepse nuk mund të vazhdojmë të ngulfatemi në këtë qytet.
Ka deklaruar Iqbal Eferati nga shoqata ekologjike Nëna dhe Fëmia. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se mesazhet e Bashkimit Evropian janë të qartë dhe se liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës është në duart tona. Mesazhet e BE-s janë të qarta. Tashmë është në dorën tonë që t'i hapim udhë liberalizimit të vizave dhe të vazhdojmë tutje në integrimin e plot në BE, i cili është vullnet dhe aspirate e qytetarëve të Kosovës, agjende nacionale e institucioneve dhe përfaqësuese politik dhe proces esencial me vlerë shtet ndërtuese për Republikën e Kosovës, shkruan Mustafa. Më tutje në postimin e tij në rrjetin Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka shkruar se takimi djeshëm me komisionarin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn ishte një ditë e rëndësishme për rrugën integruese të Kosovës. Komisionari për politikën e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn dje ka qëndruar në Kosovë, ku ka zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe me të gjithë liderët e partive politike. Nga eksplodimi në një rafineri të naftës në Shqipëri, është vrarë një person dhe 5 të tjerë janë plagosur, ka njoftuar dje policia e Shqipërisë. Eksplodimi ka ndodhur në rafinerinë në Balsh, 140 km në jug të kryeqytetit Tirana dhe është shkaktuar nga dështimi një pompe të hidrogjenit. Nga zjarri i shkaktuar është vrarë një person 40 vjeçar dhe janë plagosur 5 të tjerë, njëri prej tyre seriozisht. Kompania operuese ka thënë se janë plagosur 6 vet, raporton AP nga Tirana. Ministria e Energjisë së Shqipërisë tha se me pajisje nuk është operuar në mënyrë korrekte. Presioni i hidrogjenit ishte 3 herë më i lartë se ai normal dhe se një valvol siguruese nuk ka funksionuar. Të gjeturat janë dërguar te zyra e prokurorisë. Raportohet se aktualisht rafineria i është kthyer punës normale. Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara dhe mbrëm për të tretën natë me radhë janë mbajtur protesta kundër zgjedhjes së Donald Trumpit për president të ardhshëm amerikan. Mira njerëz kanë dalur në rrugët e Miami-t, Filadelfias, Atlantës, New Yorkut, San Franciscos dhe Oregonit, duke e shprehur zemrimin e tyre ndaj retorikës kundërthënëse të Trumpit për imigrantët, muslimanët dhe femrat. Në New York, afro 1200 demonstrues janë tubuar në sheshin Washington Park dhe afër ndërtesës së Trump Tower, ku jeton Zoti Trump. Donald Trump, i cili fillimisht i ka kritikuar protestuesit, duke i cilësuar si profesionist që ishin të nxitur nga mediat, mbrëm vonë ka ndryshuar qëndrimin dhe shprehur në mënyrë pozitive për protestuesit. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka emëruar zëvendës presidentin e tij Mike Pence për udhëheqjes të ekipit të tranzicionit për në shtëpinë e bardhë. Zoti Trump po ashtu mbrëm vonë ka theksuar se tre fëmijët e tij të rritur, Donald Trump Jr., Eric Trump dhe Ivanka Trump, së bashku me dhëndrin e tij Jared Kushner, do të ndihmojnë në mbikëqyrjen e tranzicionit së bashku me një numër të lojalistëve të tjerë kryesor të Trumpit. Ditë e ngarkuar në New York dhe nesër shpejti do të bëjmë vendime të rëndësishme për njerëzit që do ta udhëheqin qeverinë tonë, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter gjatë ditës së djeshme. Presidenca e Zotit Trump fillon më 20 janar të vitit të ardhshëm. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka shprehur dëshirën për bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në një të ardhme të afërt, ka thënë Trump gjatë një interviste të publikuar sot në të përditshmen Wall Street Journal. Trump tha se e ka marrë një letër të shkëlqyeshme nga Putini, duke ju referuar telegramit të urimit që lideri rus ja ka dërguar me 9 nëntor, duke shprehur dëshirën për të punuar në kthimin e raporteve ruso-amerikane në rrugën e stabilitetit dhe zhvillimit. Nga ana tjetër, Dmitri Peskov, zëdhënës i Zotit Putin, i ka thënë mbrëm në rrjetit televiziv amerikan CNN se Putin dhe Trump janë shumë pragmatik. Aktualisht duket se ata janë shumë pragmatik. Ata kanë theksuar se objektiv kryesor e kanë në mbrojtjen e interesave kombëtare. Një herësh ata të dy kanë shprehur gatishmëri për të zhvilluar raporte të mira me vendet e tjera dhe kjo është koincidencë shumë e mirë dhe shumë pozitive, tha Dmitri Peskov. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.